da fono na de kiluka ala mafadeso asango na yanga tikotro
e barazo soko ya ko kapane ndal chakuta sango chie chimunga ko chipe ko chibe kombite so yu sur la merveille mi vala ibaranga la
e dalo tindiko ibarala na lita sango so akibiri si amena zo nango me amboko a za amboko na ndoti a chinois uta na kite ko dotik bimbu so ke na kilometre balu se na ukuti aban mbumbi na yasina na mambiri
afatena so za amboko na ndoti ala ike abazingi le tumba tcpc so se ke legbia na yachi batasuka si chinembi so adala unda miniye oko pepe sango na ndoni na ngachi ono Richard Mundunguru wa gosinga china chibata chibeloko
Paleti zango maboko na ndoti ya zoso abajigi biri na biko yako na kodoti gbembo, nduru na nguti mambere, na mango azo ndende nga na notable tikodoni, afaso amulengeti kodoti shin, si ati na yati gbaratia turugu pale tise peseso, aeke ligbia na yati kodonika, azo taso amwala na kiringo chala na kete kodoti ndiba mole, na pekocha kusala tilolo so, ala eke sara na yati kodoni, tindembeso kutukutu chala angba na ndoti lege si amwala onani nandoso zo ainga pepe aturugu pale so aeke ligbia na andangmango iso nduhu na akodotonga na beloko kantonye babua aba si amulege mingi pepe na azo titambula nzoni yamba nga na mosoro chala ade akota azo tikodro komandati na namambere azianga pepe nandoti finizango maboko nandoti amulenge tikodoti shinso idabe azo nbeneye na nzeti kakauka ngusa kuse baluse nandonuse so aon abazengele tumbati sepe se azalani maboko na ndoti mbeni chinois oko na komiti nyem yelewa na atanga tingo iso aon na yakete kodro komandati babwa ndu na Cameroun teneti wusu wusu atarati mananduzu ayetunga so afa akpaleti seduti so amolengeti be Afrika aeke wupono nani beroko ono Richard Mundunguru dafonono ndiki luka
na atiki mo akiawa so akigbina ngunda sangbala kotiza vundu na besazo
biri na pekochi beko mbite ungo cha daon balota nga na gbatia kumba si ya gbina ya chikete kodro chi njisiku soa yo kilometro baluse na bata chide kwa na lege chika gabandoro haike tonga susi komanda chide kwa Richard Sindinu waunda chite na muma mbuko iyo tonga suna susi haye chala kwe ya gbi haike parfete jikome sisi ya pika singa nalu
biri na ndunga akoti deko ti deko mbite mini kutawa ati ngondaka taka tina ndoti mini village so irini re disiku ate ngota da balota na ndono taton so na agbakuru na yali kwe alwa mu na ndo kwa ti dengo buze wa muni ta leta kobe na ata bokorota la wa muni na ndonga kwa fana ya ungota nginza sala kena ni alaka batana da tu sala wa muni amena zo ate ala perde 450,000 amena tani perde 350,000 amena tani perde 200,000 a baba si troisième age a mama sa mengo akita mlinga lango na tiki tonso d'accord avec ta père et na mambo kutai katiti miniska ala akompanyi di go kalanda peso mbi ba yiso apase mbi kwa beti mbi akena vundu mingi ila mbi mungo yiso ti tenendi tombe la mingi na gouvernement ti kodro ti ten la bala lege wala gouvernement peti mbo kona mingi ti kodro so et puis na ONG aussi donc la réponse humanitaire da ala apporte ni na mingi ti kodro et puis aussi na mbo lenge ti dekwaso akena kota zo ti kwafi et apake na bangi ka yes ti tonso ala mbo kona mingi ti kodro so akena ti tali la na kodro ti disiku
Sinde meso wa kimango tere pepe na popoti bumbi cha wagotongo kutukutu soa kiyo waba garanga na gbimi biaswa batene chiba tangwa nyama.
Na mango ala ala fatene aike gbini biaswa siya unta na ala chitene alingbi sinachinje oko oko kutukutu oko futa sake bale mama na uku na ndochu kutukutu chilu aike tonga sosi ala fatene chitene ani futa ni alingbi siya muna ni mbeni mbechi so aluna mbage si trezor public soa fatene bia ni nginzadani kifutu na mbage chik trezor public dali ni biri ala dushinachime ni kapa chikbungolina ya chibubu iswa yo kilometre balosho noku na bata chibongi na lege chibwali Emmanuel Samboli ya kwa kapanga na tereni
na singotie kota papa tingbi awa kwengo na kukutu ngana mokonzi ti parke chibubui na lege chimungo maboko cha turugu ti la police aturugu ti la police so azama maboko na ndu cha wakwengo na kukutu use so ayeti tene ayo abagara na ti kukutu chala ti gunani na gbata ti bongi yesu alingbi ti bagigi pepe tenti so aturugu ti la police so fa tene benyo bia so ke batene ti batango anyama akanga lege na azo ti tene ayo abagara na ti akukutu cha particulier si lo ti tene lo mugia kukutu ti lo amveni ayeti tene so asigi na yangati awa kwengo na kukutu Lucien Remy Dundowa aike oko cha zo tia ti bumbi ti awakpengo na kukutu ti yongo abagara.
Amuja utoso inga immatriculation la kodja pe agani tene ifo tumba uto ti iso ishaje iwa chichita kobe si anga ti ige azia na kuen epi kiti ti anaga ashaje bagara di ke kireki ake wangombe azia na paska uto ti ni jezu alaga ti kozan iti la azia ngombe ati uto ni aje wa opportunity ape. Don dia uto ni so la api gandia wae sa permette te anga wangombe agwana bandi.
Chingwingo tere na popo ti awakode kwa chindu kwa gbanyo gya ti batango nyama, nga na bumbi ti awakpengo na kukutu ti yongwa bagara aunzi na legeni kwa pepe. Awakpengo na kukutu wa kechala we ti futa wungo ti nginza soa lingbi saki balimbrambra na uku, tentiso, mbeni mbetiso afaatene ba nginza soa ike gwe na sandugu ti trezor public aike da pepe. Wilfried Dimosh Ngisimale, mokonzi ti sindika ti awakpengo na kukutu ti Be Afrika, afaatanga chaka paso ike ga.
Ministeri telebaja unda ti tene a paye 75 000 francs par véhicule. ATB a payé ni nanguti 2022 mais l'aura reçu au pepe. Ce de fatena nginzani agona kesi ta pepe. Déjà ministère de l'Ebaja a le cabinet planning londé na kutukutu londé solo yeti terrain a kutukutu ti ATB a yo encore bagara pepe. Ce que ça l'habitude normalement bonne du forme et puis leur ça c'est la ngona ouais bon bagara ko kli banga pepe. Même ti ATB même ti ministère de l'Ebaja.
Ndoko agbanyo gaso ki batene ti batango anyama a de akiri tene pepe na ndoti a bibeso Emmanuel Sambuli na kiringo na bubui da fonono ndeke luka.
Kwa leso si si na pekota bira swa bagi na Be Afrika akigbani na poponi akiwanga kwa leso sinandoti sango jiteratza zu.
Alex wa mogene kota wafangombe chitene chinzapa ye chitene ya kiri na wa Be Afrika kwa chitene ala kwa bumbi chichiri bira na marati ashoni ya iso eke sinandoti ya wa Be Afrika eke tonga susi luleke remeni kapa chitene lufatene nzoni na azo nandoni na lango balako no kutinze chimbango susi eke ga mbibu nandoti ya iso eke sarazo tonga na liboma angonzo nga mingi ndali nye ke ma obema leo 4 solo eke sara kusala tonga na zwa eke vunga sango sona na chukundu so lo eke na singa ti onji avila bisayo.
Et moi, je suis un peu plus traumatisé à changer un peu de sang-rythme. Il faut que je me dise que si on a ce concert sud-africain, il faut que je me dise que je ne peux pas faire de plus. Mais je peux être un peu de temps, 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 je peux être un peu de temps. Si tu as un peu de temps, je peux être un peu de temps, je peux être un peu de temps. Le monde a été un peu de temps, je peux être 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 ni ngangu ti mule ginamo to ngane si mokina ti pale e mo petit sigina yani parfois mokina yani me mo ingape mo ti tire mingi mais limite na ke da meto mo saga exagéré a fa ke mini trouble tu comportement la mokina yana we bungo le ti mo wo ko sa ti que ambe na ya da so mo petit contrôle encore ape ce qui fait que ambe ya ke da mo saga ni bon bo ko le mo doni sa fa de ndal ti yen
so la londo ti ma e ke obin melao 4 so lo e ke sa ko sala na kundu ti sango ti bumbi so e ke batene ti le kirengo a kapaso
amina sango ni eda ki bada ti sima kasi abani nzoni ya gandu woti tena kia nana bongia we.
Adasu kwesi alekere chitene azu soa gati saa kusala gi aduchina yani alekere ni asinduru wa ini kuwa unzi ya we siya kenga biri siya muu akelele chi anyanga dasu na agbia chikodro ungo cha da balako na uta soa kia finia dala soa sarania we soa kina chiva kati isungo soa azu soa kisa kusala natisi makalimi chitena gala nguna yani dali ni eke ma professeur Daniel Ona Ondo solu eke mokonzi tisi mak na singa china de Saint-Stéphane Ingombe.
C'était un événement de première dimension. Quand un pays a des difficultés.
Avec Beni et ceux qui font des titanes, ils sont à Nikojo. Donc on a Beni Kodro, avec un article balé, avec un itiné, il gagne imu ma bokona lo. Avec Beni tapandeti, ils sont angobert kona lo. Il y a des titanes, il est que à dans ce titané, ils mule gena wa kusala ti semak titané à la gana guatati bongi. Guatati bongi, avec le soko je suis ndokwa so ekeda. À l'ingi font des titanes, ils a amena gerecha yé na ces titanes, ndokwa indani akiri na guatati bongi. Titanenga, à wa kusala ti aduchinjoni, à l'ingi à la wamini ndoso ekinjoni titané, à la sara kusala da. Jena dati lango, ndanila isara titene a dasu kwe a unji. Tunga na igona sese ti Malabo na kodo sese ti Guinea Equatorial afasusi ikebe Afrika pepe. Akifade titene ileke meni njoni ndoji duji titene ilimbi tisara kwa njoni kwe nila si isara ni. Nga nambagi akbiati kodo ti akodo akoko ala unda fade titene ibungi tere. Biati kodo sasu na ati ibumingo tere cha akbiati kodo ti semakso ake gande lola luki muande agirecha yu oku so iketene ande teneni. Amena zo iti alafade titene bumbi ti semak amiro. Nga nambagi akikpale tingi nzasu ikisala kusa sala nani ala inga asara ngu baloku sosi isara kusala na nginza alundu na sisi ti franzi imingi chunda tereti ike gonani na ndwa na nginza sosi ikisara kusala nani na ngo iso pale na kipale chi mungo maboko na bumbi ti semak tongana fade bumbi ti semak awara mungo maboko chamena zupepe ili mwinga fade ti tene iwara ada sosi awa kusala ti agati sala kwa zupepe
ya le problème du financement de la communauté sans le financement on n'aurait pas eu de bâtiment
aike lani ndal ti kipale ti se duchi iso a non kolan kodo ti be Afrika si a zilani kotando kwa so alimbi ti tene a bandu na ndo ten ti semak si aki na nina bagi ti kodo ti Guinée équatorial
na kwen na ta sangoni aki ndoko agbe mbi aso aba tene ti ando kusala ti atagbata si a fatu loso a kusala ti l'état aki non po na bagi ti baskoto
ala fa tene so gina peko ti meni tambura ti kusala so si ala so eke na ya ti ndoko ti gbeni gbi aso asara ni na ya ti gbata so ka na mango ala so eke inspecteur ala fa tene mwim priya zo so si ya toko ala na ya ti kodo so ka ti tene ala gwala asara kusala amingi ni eke gapepe nga ala so eke ka na ti kodo ni ala eke na akpale ti gbakuru ti sarango na kusala na ti kete kodo komanda ti baskoto eke gwe ti ma Joseph Dounia so lo eke inspecteur central so lo eke na li ti tambura ti kusala so lo eke na singa ti Igor Jeskin Senapai
Aïgina Vundusi ba, quoi de Tisarmo Kusala, Chiaïta Tina et Baskoto, préfet le Giloko, sous-préfet Timobay, le Giloko, Nandun Dende Kwe, Aïgi Tongaso, même la ligne d'Auge, sous-préfet Kwe, le Giloko, à commune, il est vrai, à commune, à Kena personnellement, à Bakuru Tikusala, Tiala Ngangu, hein, parce que quoi, Ti administration, il faut Mosarin, Mosarin, à Legenisi, à registre, ceci, voilà, sous-préfet, voilà, SG Tulo, Nga préfet, voilà, SG Tulo, voilà, président de délégation spéciale, SG Tulo, un comptable, Zoko, quoi, doit Tutina, à registre. Tu quoi? Soit que ton aboka, ti fangoyaka, ti wa sarango kusala tiaka, a registre mingi aidape. Mais en berando soit aidaso, sarango kusala ni quoi en allégué nape. Donc a ka constatation isarla. Ça dira constatation a fanaï que, ando kusala ni a tambla en allégué nape. A iso ambunzo a irinia manquement la faille a ke mingi. Donc, kiringoti na bangi, et que certain a kota zotie, ti tena la munisi, a zana sese, beni pialo, ti mungo mamboko, na kota commanda, na kete commanda, gana responsable tia dagbata, ti tena voana la. Agbakuru ti kwani ti tene kwa so ala doati sar si population a bénéficier aniso kwani agona legeni si kwadra mai
sango ti kodo wande na mbage ti mali mbe ti so abate ti biango ya ti mama nza so alimi fade ti soro na lainga so aki ga akir na nina mbeni lango
na yenga so ao ngo ibia ti kete ngoi ti kodo ti mali afa polele atene asoro ngo azo ndali ti biango ya ti mama nza so fade alimi ti tena tambura na lainga so si eke ga akir na nina mbeni lango so si eke ga ala ya mutango ti tene ala lekere akundu so alimi fade ti bandu na ndo ti asoro ngo azo so awe ayeke duti ande tonga so si alimi ti tene ala soro akap ala aziani na sese akapa ti soro ngo azo so si ya de ngo bia chikodo ti mali afa pepe fini lango so alimbi ti tene asoro na ya ti akapa ti biango mama ndi aso
sango ti awanguru na ndembo ti nzangi ti ndembe so ayeke mbeni gingo be ndali ti gungu ti abamara ti bazubongi na ya ti kapa ti african so ayeke tambura na yaoundé na cameroun
mandako ni alimbi ti tambura na lango balako na gumba ya ti si na lango balusene mene ti nze ti mbago so na mango ala so ayeke na mbage ti fédération ti ndembo ti nzangi ala fa tene alimbi fade amolenge ti be afrika alimbi fade ti kite na biko osio so si ayeke ga ti gue na mbage ti yaoundé na cameroun andakë ala ngbâ lakue ti bandu na mbage ti nguru gbia aimé serge singa bengba so lo yeke mokonzi ti fédération ti ndembo ti guere
sponsor ti ayeke état lê ti kuâ tongana mbage ti gouvernement mais i pensé gouvernement ayeke za yape afrokane so yeke na chance ti mingi parce que akota joueur ti laso mingi ayeke na afrique tongana i gue mbi pensé ambeni akodro so ague ka kue so actuellement mbeto ahondo ti ala tene i faut centre afrique agape mais yeke gue tongana gouvernement mû na e lege ti tene i gue i tene na fédération ti cameroun e i tere na fiba e tene yeke quitté bangui na jeudi On a quitté jeudi, il y a un légué ici à Yaoundé jeudi et puis Outreng et puis Amelengue a commencé l'entraînement parce qu'il est arrivé ici à Kwana, la soirée de Kodro Wanda, donc il est profitant de la Yaoundé. Isara kona la.
Nga nambage kuzu kapati zwa tinde mbo tinzangi sosi fibanga na NBA ya lekrani angbala kwa titambura na yangu cha wanguru na bongi.
Aike biri siklera samba denga kwa kapa na terechito kango pupu na katechala.
Lango osho ti mandango yeso a wanguru nga na wafango ge ti ndembo na ala manda ye na ndö ti attack nga tongana nyensi alingbi ti kanga lege wala défense divine gota so alondo na bege ti pawa na li mpende afa so ni yeke na ngia ndali ti so ni kokapa na ya ti mandango ye so
bembe anzere i manda drible i manda frappe à main gauche entre les jambes mbi kiri so mbi fa ande na mbâ mbi ke ba ye so mbi ga e afa na mbi ye
ayeke nga gi oko ye ndali ti jeff eberende so londo na bege ti beabera ti so soit qui n'a pas mon béret KDI.
Biki, merci pour la fédération centrafricaine. Tu es un joueur de mon béret KDI. Il manda dribble, maîtrise de balle, défense. Il y a même Maïso et Mandaka. Naïka, il joue ballon de Simon, Simon Abouba. Ou aller guider les gars si à Parker, il dribble ballon à Goutetti.
Kapati Mandangoye soit que tu tenais à Kirafa, Finaguer, Chako, Despicango, Nebotinzangina, la soie qui a fait un guetin d'embo, Namoulingue, Londri Maglo, Balmi, Wentin Belia, à Kirafa, un guetin de Bosol, Nabegeti Limpende.
Petit, qui a un gamin qui souci, Kokapala, son ad Mandangoye soit, Afanay, comment il sera dribbleur, comment il sera écran, voilà, il sera bloc, comment il sera chute, comment il sera appel du balle. Et ce, il gandal n'est pas un mandat, et qui gouande la nuit, tenez goût. Fanala mi pensa ke so kwala ko kuna bageti la tenait ala kwa sa marane so si gay mandaso
Michael Anthony Mamenetti ndo kwa ti FIBA Afrique a faye so si kondo ti FIBA akegi na pokoti kapati mandango eso
il y a un volet technique qui est très important, c'est pour ça qu'on est venu avec un
Igana wafangoye Mustafa Keita Ibaso atambela na legini teti mungo teretia maseka watango demoni ngana awa fango gereti demoni yeti tene federation wa sara kweti tiana sese ngobo ti kursala ti mu mamboko na be Afrika tene lo mai bembengondo ti rokotongwa wanguru tilo
améliorer sa détection.
Mandango esosia zianga lana lango balako ake unzi andegi na bikwa otaso.